Sulu sulu utea militaritate perficias, una cum Papa nostro Ioan Paul, et episcopo nostro Miloslavo, et universal clero. Memento etiam gratum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierum, omnium tre in tua miseratione defuntorum, et eos in lumen vultus tui adite. Omnium nostrum vejumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, Beatis Apostolis et omnibus Santis, qui tibi a seculo placuerum, eterne vite mere amore se consortes, et te laudemus et glorificemus, per filium tuum, Iesum Christum.
Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honore gloria, per omnia saecula saeculorum.
Misericordiae tuae agiunt, quia partiet ad peccato, simus semper vivet.